Hver gang spørsmålet om Norge skal ta imot flere flyktninger kommer opp, det alltid noen som argumenterer for at vi må hjelpe de der de i nærområdene. Men det så enkelt at vi bare kan kaste penger på problemet? Hvis noen tusen flyktninger oppleves som en eksistensiell krise for et velstående land i Europa, hvordan da situasjonen i nærområdene? Og hva slags fremtid kan flyktningene som oppholder seg der håpe på? Jeg satte kursen til Libanon og Jordan for å finne svar. Limbo, en radioserie om flyktningkrisen i nærområdene. I denne episoden skal du få høre om flyktningene som oppholder seg i Libanon, og hvilken utfordringer de møter. Vi skal ta turen til Bekaa-dalen og de uformelle leirene der, og vi skal snakke med både forskere, bistandsarbeidere og syriske flyktninger. Jeg spør alle jeg møter hva de syns. Bør Norge sende hjelp til nærområdene, eller bør vi ta inn flere flyktninger, hvis vi i det hele tatt må velge? Noen svarer med å spørre meg hvor mange flyktninger Norge har tatt inn, og jeg kan ikke annet enn å bli flau. I 2016 fikk litt over 16 000 innvilget opphold. Det er betydelig flere enn tidligere år, men ankomsttallene sank samtidig til laveste nivå på 10 år på grunn av nye grenserestriksjoner både her og lenger ned i Europa. Lille Libanon, med en befolkning på litt over 6 millioner og et areal på størrelse med Rogaland, har tatt imot mer enn 1,5 millioner flyktninger i løpet av de siste årene. Før jeg møter de syriske flyktningene som oppholder seg i Libanon, vil jeg vite litt om hvordan landet forholder seg til dem, og hvordan politikken har vært de siste årene. Vel fremme i Beirut møter jeg Maja Janmyr. Janmyr jobber som postdoktor ved Universitetet i Bergen, og for tiden gjesteforsker ved det amerikanske universitetet i Beirut.
Libanon, genom historien så har ju Libanon tagit emot väldigt många stora flyktingbefolkningar och man har generellt sett ansett vara ganska generös när det gäller flyktingar. Man har haft stora flyktingbefolkningar, armenier, kurder och palestinier. Så när de syriska flyktingarna började komma 2011 så fanns det den här bilden, i alla fall bland många libaneser, om att Libanon var ett väldigt flyktinggeneröst land. Och sen så var det ju så också att alla trodde att det här skulle blåsa över bara på några få månader, ett halvår, ett år kanske. Och sen så märkte man ju ganska snart att det gjorde det inte. Och det var inte förrän 2014 när Libanon hade fått en ny regering också, att man adopterade den första robusta politiken som gällde flyktingar i landet. När vi då ska se på hur libanesiska staten agerade de första 3 åren av flyktingkrisen här i regionen 2011 till 2014, så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att mycket av det som hände här var inte en bevisst policy. Jag vill påstå att det var inte en bevisst policy att vara särskilt generös mot de som kom. Utan det handlade mer om att man egentligen inte kunde komma överens om hur man då skulle hantera de stora flyktingströmmarna som kom över gränsen. Det som hände då 2014 när man etablerade en policy, en politik gentemot de syriska flyktingarna för första gången, det var att man etablerade en politik som gick ut på, å ena sidan så skulle man hindra att flera flyktingar från Syrien nådde Libanons territorium, och för andra då så skulle man göra allt vad man kunde för att syrier skulle återvända till Syrien. Och det är klart att den här politiken är ju inte människorättsvänlig på något sätt. Precis som du påpekar så är det ju oerhört problematiskt att ens diskutera frågan om retur. Men jag vill påstå att just spörsmålet om retur till Syrien är högst upp på agendan när vi pratar om syriska flyktingar här i Libanon idag. Det som är ganska intressant och som jag ser på bland annat i min forskning, det är hur Libanon då förhåller sig till den internationella flyktingregimen. Och på ena sidan så var landet ett av de få länder som var med och etablerade FNs flyktingorgan och var med och faktiskt skrev och arbetade fram FNs flyktingkonvention från 1951. Så det är ganska intressant att ha det här i åtanke, samtidigt som man då vet att Libanon i slutändan då inte ratificerade FNs flyktingkonvention. Man påstår istället att man inte är ett asylland, och denna principen om att inte vara asylland, det är liksom genomgående i mer eller mindre allt som Libanon gör när det förhåller sig till flyktingar.
En times kjøretur fra Beirut, 900 meter over havet mellom snødekte fjell, Bar Elias i Bekaa-dalen. Libanon har ikke opprettet formelle flyktningleire. I stedet har det oppstått uformelle leire, som tolerert av myndighetene, og mange av disse befinner seg her. Libanesiske landeiere leier ut stykker med land til flyktningene, mens forskjellige organisasjoner hjelper til med telt, vann og avløp. Det er kjølig, og tåka ligger tynt mellom teltene i leiren. Jeg besøker Hala og Nofa, to syriske kvinner i midten av 30-årene. De er fra Homs i Syria, men har blitt kjent med hverandre her i leiren. Inne i teltet er det lagt betonggulv. Et stort rom gjør nytten som både soverom for hele familien og stue på dagtid. Veggene er i et sølvaktig termomateriale for å holde på varmen, og i midten av rommet står en vedovn med piper stikkende opp og ut gjennom taket. Jeg spør Hala hvordan livet hennes var i Syria før krigen og før flukten.
Ja, så det ikke en Syria. Livet
var veldig annerledes. Vi bodde i vårt eget hus med en stor hage full av blomster og fruktsær. Barna mine pleide å gå på skolen, vi pleide å dra på turer, og vi hadde det veldig fint. Jeg håper ingen noen gang trenger å bli drevet bort fra hjemmene sine, sånn som vi ble. Nofa er enig med Hala. Før bodde jeg med mannen og barna mine. Mannen min var mekaniker, mens jeg var husmor. Jeg levde et bekymringsløst liv. Alt jeg brydde meg om var hvordan jeg skulle oppdra barna, og hvilken skole jeg skulle sende dem på. Plutselig skjedde dette marerittet. Bombene og skytingen kom, og mannen min ble arrestert. Jeg tok barna med meg til Libanon, og nå vet jeg ikke hvor mannen min er. Mannen min ville at vi skulle ta med barna til Libanon, og han dro i forveien for å finne et sted til oss. På veien ble han arrestert av regimet. Han ble tatt i Qusair, på den syriske siden av grensen. Jeg dro til Qusair for å lete etter han. Jeg ventet i et helt år, men til slutt måtte jeg ta barna og dra til Libanon. Myndighetene fortalte meg at grunnen til at han ble arrestert var at navnet hans var det samme som noen som var etterlyst. Han skulle bli sluppet fri i løpet av et par dager, sa de. Men han er fremdeles ikke ute. Jeg spør Nofa om hun fremdeles har håp om å finne mannen sin igjen. Hvis ikke jeg har håp, har jeg ingenting. Ingen grunn til å leve. Nylig fortalte en advokat meg at mannen min sitter i fengsel i Damaskus. Og hvis jeg betaler $1,500, kan jeg få han ut. Jeg beklager at jeg spør så personlig. Men Nofa svarer, jeg er vant til det. Jeg kan svare på spørsmål fra alle, bortsett fra spørsmålene fra barna mine. Nofa forteller at konsekvensene av krigen og flukten er spesielt vanskelige for kvinnene. I mange tilfeller har kjønnsrollene og arbeidsfordelingen endret seg. Etter krigen brøt ut, ble det farligere for menn å bevege seg ute. De kunne lettere bli arrestert eller skutt. Som en konsekvens måtte kvinnene ta over rollen som forsørgere og ta seg av alle æren utenfor huset. Mange av disse familiene kommer fra områder hvor tradisjonelle kjønnsrollemønstre er vanlig. Mannen er forsørger og kvinnen er husmor. For Nofa er det ikke bare en ny rolle og et nytt ansvar. Hun møter også diskriminerende holdninger for å være alenemor. Jeg kan ikke høre på hva folk sier, for hvis ikke jeg jobber og sørger for mat til barna mine, så vil de dø. Jeg føler meg trygg på at jeg har gjort det som er rett, uansett hva folk sier. Hala synes det vanskeligste er å finne penger til husleie. Landeieren til leiren de bor i nå pleier å være greie og godta at de betaler sent hvis de ikke finner penger i tide. De måtte flytte fra den forrige leiren de bodde i fordi landeieren var streng og leia veldig dyr. Selv om de uformelle leirene er tolerert, er de strengt tatt ikke lovlige. Hala forteller hva den uformelle statusen gjør med dem. Vi lever alltid i frykt for at politiet skal komme midt på natta. Vi har problemer med å få fornyet oppholdstillatelsen, både fordi det er dyrt, og fordi vi trenger oppdaterte identitetspapirer fra Syria. Spesielt for sønnene mine er det farlig å dra tilbake til Syria for å skaffe papirer, for de kan ende opp med å bli tvunget inn i militæret. Selv om vi lever i frykt her, vil jeg heller bo resten av livet på denne måten, enn å dra tilbake til Syria for å ordne papirene og risikere at sønnene mine blir dratt inn i militæret. Jeg spør de to kvinnene hva de mener libanesiske myndigheter bør gjøre annerledes. Vi forventer oss ingenting fra libanesiske myndigheter, sier Nofa. Vi dro til politistasjonen for å fornye oppholdstillatelsene, og vi ble veldig dårlig behandlet der. De trakasserte oss. Hala har også dårlige opplevelser med politiet. Når jeg skulle fornye min oppholdstillatelse, så jeg en gravid kvinne stå i kø. En politimann ropte til hun og dyttet hun så hun datt ned trappa. Han brydde seg ikke. Det var som om man sparket vekk en maur eller en kakelakk. På vei tilbake til Beirut for å vite at en annen leir i området akkurat har fått beskjed om at de må flytte. Hjelpearbeidere fra den lokale hjelpeorganisasjonen Sava for Development forteller meg at dette er en ganske vanlig hendelse. Med mangel på rettslig status er det vanskelig for flyktningene å beskytte seg selv mot arbitrære beslutninger som dette her. Politiet eller landeierne kan når som helst kaste de ut, og da må de bare begynne på nytt med å bygge husrom og fasiliteter i en ny leir. Jeg spør Maja Janmyr hvorfor det er så vanskelig med oppholdstillatelse for syrerne i Libanon.
Så det finns ingen asyllagstiftning och Libanon är inte bunden av flyktingkonventionen. Syrien måste då förnya uppehållstillåtelse som många andra. Nya regler tillkom i januari 2015. Och de här syftade helt klart till att göra livet så olevligt som möjligt för de syriska flyktingarna här. Det var nästan omöjligt att uppfylla de kriterierna som behövdes. Dels så skulle man betala $200 varje gång man skulle förnya sitt uppehållstillåtelse. Jag tror det var för alla över 15 år. I tillägg till det så ställdes det en mängd krav på att man skulle inkomma med viss dokumentation. Bland annat så skulle man inkomma med en kopia på sitt huskontrakt eller husleje. Och de allra flesta syriska flyktingar, liksom de allra flesta vill jag påstå här i många delar av landet, har inte officiella lejekontrakter. Så redan där så kunde man ju skiva bort en hel del flyktingar som helt enkelt inte kunde förnya sin uppehållstillåtelse. Och detta var ju naturligtvis djupt problematiskt. Att det har varit så vanskligt att förnya uppehållstillåtelse i Libanon har gjort att den stora majoriteten av de syriska flyktingarna i Libanon har varit i landet utan uppehållstillåtelse. Och detta är ju naturligtvis problematiskt ur flera försäljliga perspektiv. Inte minst så känner många att de inte kan lämna sina hem för att de är rädda för att åka fast i diverse militära checkpoints som finns primärt utanför Beirut. Och detta har naturligtvis också påverkat barns möjligheter att gå i skolan och möjligheter att skaffa jobb. Det har också påverkat registrering av äktenskap och födslar.
Flyktinghjälpa är en av organisationerna som jobbar med att hjälpa flyktingarna att få papirerna i orden. Det är inte bara uppehållstillåtelse som är viktig, också civil dokumentation som vigselsattest och födselsattest är viktig för att skaffa identitetspapirer till nästa generation. Jag spör Mike Bruce, informationsrådgivare för Flyktinghjälpa i Libanon, varför det ska vara så vanskeligt.
As with any country and changing country contexts, It's a complex web of regulations, and a major part of what we need to do is help Syrians maintain the legality of their stay in Lebanon and help them maintain their identification. So whether or not it is helping with registering marriages, registering births, helping them get a legally acceptable identification, and then helping them navigate the complexities of the legal system as it may arise. The barriers are really just the complexity to this. So there are really several layers. For example, if a Syrian family has a child in Lebanon, they need to get a certificate from the hospital where the child was born. They then need to get one from the local authority called the Mukhtar. They then need to register with a different local authority called the Mufus, and then technically need to then go to the Ministry of Interior and Ministry of Foreign Affairs. So it's a very multi-layered process, and access and freedom of movement is extremely complicated for refugees.
So all this is just for one?
For one birth certificate, which you are obligated to obtain within 1 year of a child's birth in Lebanon.
And you have to travel, I mean, some of these offices are like in one central location, you have to travel there if you're living somewhere else.
Exactly, and this can be an incredibly complicated process for people. People don't have freedom of movement. Many refugees either do not have valid residency or have expired and haven't been able to pay their renewal fees, and therefore their stay, the legality of their stay in Lebanon is questionable. So they're unable to cross checkpoints for fear of detention, fear of fines, even fear of deportation. So it's incredibly complex just to get something simple like a marriage registered. An ongoing issue in Lebanon is the fact that Syria does not issue individual identification until a person turns 15 years old. So people who have come to Lebanon as children and were registered and had residency under their parents' residence, once they turn 15, have to get their own residence. However, because of the fact that they don't have ID, this is by default impossible. And so what we see is a growing number of thousands and thousands and thousands of children who do not have valid residency and aren't able to register their marriages, register the birth of children. And ultimately what we're looking at is a substantial proportion of the population that is at risk of statelessness. I mean, the issue here is that in order for people to get their ID, they would have to go back to Syria, and under no circumstances should they be going back to Syria at this point. And then under Lebanese law, you require identification in order to leave the country. So technically, those 15-year-olds or over 15s who do not have ID won't even be able to leave Lebanon. So they're caught in a sort of bureaucratic vacuum.
I Bekardalen møter jeg to unge syriske jenter som også har problemer med papirer. Oppholdstillatelsen har de i orden, men vitnemålene fra skolen ble igjen i Syria. Derfor får de ikke fortsette på skole her. Jeg møter de på et sløydkurs arrangert av Sava for Development i en av de uformelle leirene rundt Barelias.
Det er min mål å komme tilbake til Syria og til hjemmet.
Mitt største ønske å dra tilbake til Syria, til huset mitt og hjembyen min, sier Ines. Hun fra Homs og 18 år gammel. Vi ikke vant til å bo i et telt i en leir som gjester og flyktninger. Vi føler oss fremmede her. Alle gode minner fra barndommen og familie og venner har fra Syria. Venninna Yamama enig. Jeg vil også dra tilbake til Syria, så jeg kan begynne på skolen igjen, og møte en familie som jeg ikke har sett på 4 år. Det veldig annerledes her enn i Syria. Vi 7 personer som bor på 1 rom i 1 telt her i leiren. Det veldig dyrt også. I Syria eide vi huset vårt. Nå må vi betale leie, og det en sjanse for at landeieren kan kaste oss ut når som helst, så det vanskelig. For meg det vanskeligste at jeg ikke har kunnet fortsette på skolen for å følge mine drømmer, på grunn av at jeg mangler papirene. Foreldrene mine liker ikke å slippe meg ut av huset heller, for det er mye trakassering her, sier Inez. Ja, mamma føler det på samme måten. Det var ikke sånn i Syria. Her føler jeg meg utrygg. Jeg tør ikke å gå ut om kvelden, og jeg føler meg ikke trygg hvis jeg må gå forbi en gruppe med gutter. Både Inez og jeg mamma savner å ha bevegelsesfrihet og kunne dra dit de vil. Roba, som er lærer på sløydkurset jentene går på, er bevisst på hvordan situasjonen i leirene begrenser kvinnene. Derfor har hun bedt om at halvparten av deltakerne på kurset skulle være kvinner. Roba er også fra Syria, men har bodd i Libanon i 12 år. Det sitter langt inne for noen av de eldre kvinnene å jobbe med store maskiner, men for Roba er det vanlig. Hun studerte formgivning i Syria før hun kom hit. Jeg spør jo om hun har inntrykk av at kvinner lever med større begrensninger i leiren nå enn det de gjorde i Syria før. Ja, dessverre. Jeg tror familier og lokalsamfunnet som helhet blir mer konservative når de bor i flyktningleir. Det er flere grunner til det. For det første ligger teltene veldig tett, og familiene bor tettere sammen i ett rom. Så folk blir redde for hva naboene syns, og at folk skal begynne å snakke om døtrene og konene og søstrene deres. De blir mer beskyttende overfor kvinnene, og begynner å fortelle dem at du kan ikke gå ut, og du kan ikke gjøre ditten og datten. Og i tillegg så er det et økonomisk aspekt. Familiene har problemer med å forsørge alle, og derfor blir døtrene gjerne gifta bort tidlig, sånn at de får færre munner å mette. Jeg spør Roba hva hun syns om den norske debatten. Om vi bør ta imot flere flyktninger, eller heller hjelpe de som befinner seg her, i Bekkadalen. Jeg syns dere bør ta imot flere flyktninger. Libanon er et veldig lite land, som hadde økonomiske og sosiale konflikter fra før. Det libanesiske folket sliter allerede med et korrupt statsapparat og høye levekostnader. Så det er veldig vanskelig for flyktninger her. Det er også mye diskriminering mot syrere. Noe som ikke er så rart med tanke på at Libanon er et av landene som har tatt imot flest flyktninger av alle. Det er klart det skaper problemer. Tilbake i Beirut trar jeg til kontoret til FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. Det er UNHCR som har ansvaret for å registrere flyktninger, organisere fordeling av kvoteflyktninger og sørge for å koordinere hjelpearbeidet. Jeg spør Dana Suleiman, talsperson for UNHCR i Libanon, hvordan det har påvirket landet å ta imot så mange.
Well, the strain is huge on Lebanon. It's felt on the infrastructure level when we're talking about public services as basic as water and electricity. On, you know, the pressure on hospitals, on public schools. There's not enough absorption capacity to accommodate all school-aged children today, both Syrian and Lebanese. So the strain is actually staggering, and we're waiting to see. We're hoping that pledges come through and that the international community does not forget that this crisis is still pressing, because conditions are not getting better for refugees. They're getting worse. We're talking about a protracted crisis. If refugees had any assets, they would have sold them by now. They've depleted their resources. They cannot work in Lebanon. They do not have access to steady jobs, to salaries. They work odd jobs. They have, you know, they find a job today, but they're not sure about the next. So the result of that is that refugees are drowning in vicious cycles of debt, and they're not able to survive these. So the average debt per family is approximately $900. You know, planning for your life is not a possibility for refugees here. You know, and most of the refugees here are families. More than 50% of the refugees are children, and they're not necessarily enrolled in school. So families now, more than at the very outset of the crisis, are asking to be resettled, even though they're most, you know, their most their deepest wish is to return to Syria, but it's not a possibility at the time being, and they know it.
Til tross for behovet for å dele byrden, ble under 20 000 flyktninger overført til andre land fra Libanon via UNHCR i 2015. I neste episode av Limbo utforsker jeg hvordan flyktningene som oppholder seg i byene i Libanon har det. Du vil få høre om hvordan historien med palestinske flyktninger påvirker holdningene til flyktninger i dag, og om hvordan det å være flyktning kobles med en viss sosioøkonomisk klasse. Vi skal også møte en syrisk kvinneorganisasjon som jobber med å myndiggjøre syriske kvinner, både økonomisk og politisk. Denne radioserien er laget av Tore Årseth for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet.